Danışır Azadlık Radyosu, salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmaillı rayonuna baş çəkib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Xarniş bəzi rayonların icra başçılarını seçki prosesinə müdaxilə etmək cəhdində günahlandırıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xarici qoşunların İraqdan çıxarılmasının qrafikinin tərtib olunmasına çağırıb. Almanya Məhkəməsi 11 sentyabr hücumlarını törədənlərə kömək etməkdə şübhəli bilinən bir mərakeşlini 7 il azadlıqdan məhrum edib. İraqın radikal şia ruhanisi Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları federalizm ideyasına etirazını bildiriblər. Əl-Qaidə ilə bağlılığı olan qrup İsrail aeroportuna və Yordaniyanın Aqaba limanında duran Amerikanın hərbi dəniz gəmisinə edilən raket hücumlarına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətinin və namizədlərin qeydiyyatının monitoringini aparmaq üçün ATƏT-in iki eksperti Azərbaycana gəlib. Və hava proqnozu sabahdan Azərbaycanda hava şəraiti sərinləşəcək. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmaillı rayonuna səfər edib. Cənab Əliyev rayonun İvanovka kəndinə baş çəkib və rayondakı Greenhouse turist bazasının açılışında iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti jurnalistlərlə söhbətində payızda keçiriləcək parlament seçkiləri, mediada aparılan qara PR kampaniyası və Azərbaycanda Amerika hərbilərinin yerləşdirilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı məsələlərə münasibət bildirib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Amerika bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi müzakirə mövzusu deyil. Bunu avqustun 19-da İsmaillı rayonunda səfərdə olan Prezident İlham Əliyev mətbuat nümayəndələri ilə söhbətində deyib. Qarabağla bağlı Ermənistan Prezidenti ilə Kazanda aparılacaq danışıqlardan nə gözləyirsiz sualına cavab verən cənab Əliyev bildirib ki, danışıqların nəticəsinin olmaması hamıya məlumdur. Amma nə qədər ki ümid var, o qədər də bu danışıqlar davam etdiriləcək. O, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının parlament seçkisində irəli sürdüyü namizədin formalaşmasında şəxsən iştirak etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə siyahıda partiya və xalq qarşısında xidmət olanlarla yanaşı yeni şəxslər də olmalıdır və həmin yeni adlara görə heç kim təəccüblənməməlidir. Qara PR-ın dayandırılması ilə bağlı müraciətin ona ünvanlanmasının düzgün olmadığını vurğulayan prezident qeyd edib ki, bu fəaliyyəti narahatlıq doğuran mətbuat orqanlarının özünə göndərilməlidir. Hər hansı bir mətbuatda təzyiq etmək niyyətində olmadığını bildirən cənab Əliyev deyib ki, bunu tərəflər özü dayandırmalıdır. O həmçinin diqqətə çatdırıb ki, kütləvi informasiya vasitəsi kiməsə qarşı böhtan kampaniyası aparırsa, nəzərə almalıdır ki, nə vaxtsa onun özünə qarşı da belə kampaniya başlaya bilər. Rayon sakinlərlə görüşdən sonra prezident İvanovka kəndinə baş çəkib. Burada yeni məktəb tikintisinə göstəriş verdiyini deyən dövlət başçısı İvanovkada kolxoz sisteminin saxlanacağını da söyləyib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlər. Əl-Qaidə ilə bağlılığı olan qrup İsrailin Eylat şəhəri yaxınlığındakı aeroporta və Yordaniyanın Aqaba limanında duran Amerikanın hərbi dəniz gəmisinə edilən raket hücumlarına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Abdullah Əzzam briqadaları qrupu bu barədə internetdə bəyanat yerləşdirib. Aqabada baş verən terror hücumu nəticəsində bir Yordaniya əskəri həlak. İsrailin müdafiə naziri Şaul Mofaz deyib ki, İsrail və Yordaniya hökumətləri bu hücumların araşdırılmasında əməkdaşlıq edirlər. Aqaba və Eylat Qırmızı dənizin körfəzində bir-birindən 15 kilometr məsafədə yerləşirlər. Bugün Almanya Məhkəməsi 11 sentyabr təyyarəsini qaçırdanlara kömək etməkdə və terror təşkilatına üzv olmaqda şübhəli bilinən bir mərakeşli barədə hökm çıxardaraq onu 7 il azadlıqdan məhrum edib. Amma Hamburg Məhkəməsinin çıxartdığı qərarda deyilir ki, 31 yaşlı Münir Əl Mutasadiqin hücumlarda birbaşa iştirakı barədə sübut yoxdur. Mutasadiq 11 sentyabr hücumlarına görə mühakimə olunan yeganə şəxsdir. Bugün Bağdadın Sədr şəhərciyində radikal şia ruhanisi Muqtada Əl-Sədrin minlərlə tərəfdarı nümayiş keçiriblər. Onlar İraqı parçalamaq cəhdi kimi federalizmə etirazını bildiriblər. Federalizm müxtar regionlara qanunverici və digər səlahiyyətlər verilməsini nəzərdə tutan ölkənin yeni konstitusiyası ilə bağlı irəli sürülən təklifdir. Sünni müsəlman ərəbləri federalizmə qarşı dəstək əldə etmək üçün şia müsəlmanları və kürd nümayəndələri ilə görüşüblər. İraqın şimalında müxtariyyəti olan İraq kürdləri federalizmi müdafiə edir. Şiə lideri Əbdüləziz Əl-Hakim də deyib ki, şiələrin ölkənin cənubunda öz federal regionu olmalıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xarici qoşunların İraqdan çıxarılmasının qrafikinin tərtib olunmasına çağırıb. Rusiya prezidenti deyib ki, İraqlıların çoxu xarici qoşunlara işğalçı qüvvələr kimi baxır. Cənab Putin hesab eləyir ki, xarici qüvvələrin İraqdan çıxması üsyançıların zorakılığı dayandırıb dövlət quruculuğunda iştirak etmələrini cək. Amerika bu çağırışa cavab olaraq deyib ki, xarici qoşunların İraqdan çıxarılmasının vaxtı barədə danışmaq hələ çox tezdir. Ətraflı Kənan Kazımoğlu.
Vladimir Putin İraqla bağlı beynəlxalq konfransın çağırılması təklifini bir daha təkrarlayıb. Rusiya prezidenti bu barədə Soçida İordaniya kralı Abdullah ilə görüşdən sonra bildirib. Putin Birləşmiş Ştatların başlığı altında İraqa müdaxiləni mənfi münasibətləndirir. O təkid edir ki, belə bir konfransın keçirilməsi müharibəyə qərq olmuş İraqa sülh gətirə bilər. Soçida Rusiya prezidenti daha bir addım irəli gedərək, İraqdan xarici qoşunların çıxarılması üçün qrafikin müəyyən edilməsinin gərəkli olduğunu bildirdi. İraqdan xarici qoşunların tədricən çıxarılması üçün iş aparılmalıdır. Biz yaxşı bilirik ki, bir çox İraqlı bu qoşunları işğalçı kimi görür. Cənab Putin deyir ki, qoşunların çıxarılması İraqdakı qiyamçıları ölkənin siyasi həyatında fəal iştirakı ruhlandıra bilər. Məsələnin həlli, İraqdakı silahlı müqavimətin böyük hissəsinin dövlət quruculuğu prosesinə qoşulmasına imkan verəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. ABŞ prezidenti George Bush isə 138 minlik Amerika qoşununun İraqdan çıxarılması üçün qrafikin müəyyən edilməsi ilə bağlı beynəlxalq çağırışları ardıcıl olaraq rədd edir. Rusiya prezidentinin bəyanatından bir neçə saat sonra Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Sean McCormack Vaşinqtonda keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, İraq xarici qoşunların çıxarılmasına hələ hazır deyil.
President Bush has spoken very clearly on our views.
Hesab edirəm ki, Prezident Bush təhlükəsizliklə bağlı İraqlılara yardım məsələsində bizim mövqeyimiz barədə aydın danışıb. İraqların imkanları artdıqca bizim və çox millətli qüvvələrin də İraqdan çıxmasına şərait yaranacaq. Dövlət Departamentinin rəsmisi həmçinin aydın etdi ki, Birləşmiş Ştatların Putinin təşrif elədiyi kimi ilin sonuna qədər İraqla bağlı beynəlxalq konferans keçirmək niyyəti azdır. Vladimir Putinin İraq müharibəsinə qarşı mövqedə olması məlumdur. Lakin ilk dəfədir ki, Rusiya prezidenti xarici qoşunların İraqdan çıxarılması barədə belə kəskin bəyanatla çıxış edir. Putinin bəyanatı Rusiyanın Barents dənizində həyata keçirdiyi hərbi təlimlərdən bir neçə gün sonraya təsadüf edir. Təlimlər zamanı yeni qitələr arası ballistik raketlər sınaqdan keçirilib. Ekspertlər hesab edir ki, Vladimir Putin ölkəsinin hərbi gücünü nümayiş etdirməklə dünya işlərində təsirini artırmağa cəhd eləyir.
Kənan Kazımoğlu.
Yeni qanunla yüksək vəzifəli şəxslər var dövlətlərini elan eləməlidirlər, ancaq kimə? Qanuna görə elə həmin yüksək vəzifəli şəxslərdən ibarət Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına.
Bütün Avropanın qanunvericiliyi buyurdu. Bu məlumatlar şəxsi həyatın sirri kimi gizli saxlanılır, amma Korrupsiya Komissiyası araşdırma apararsa, məhkəmənin qərarından bu tələb oluna bilər. Əgər kiminsə şübhəsi olsa ki, bu qanunsuzdur, onda araşdırma aparıb bunu tələb eləmək olar. Bütün dünyada belədir.
Tələb eləmək kim eləyə bilər? Məsələn, jurnalist eləyə bilərmi ki, filan kəsin bəyannaməsinə baxın? Bəs cəmiyyətdə şübhə varsa ki, hansısa yüksək vəzifəlinin korrupsiyada əli var və ya əli ola bilər, onda bu problem necə həll olunmalıdır? Yeni qanun buna imkan vermirsə.
Mən isə bilirəm ki, mən özüm korrupsiya komissiyasının üzvü kimi, bu tələbin qanunda olub-olması asılı olmayaraq, mən özüm gəlirlərim haqqında məlumatı mətbuatda dərc eləməliyəm. Yəni, insanlar bilməlidir ki, korrupsiya komissiyasının üzvü Əli Hüseynovun hansı gəlirləri var, həmsi əmlakı var.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da yüksək vəzifəli şəxslərin gəlirlərinin bəyan olunması haqqında yeni qanun olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. İndi də efirdə seçki marafonudur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətinin və namizədlərin qeydiyyatının monitoringini aparmaq üçün ATƏT-in iki eksperti Azərbaycana gəlib. Bu və başqa seçki yenilikləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
ATƏT-in ekspertləri Mərkəz Seçki Komissiyasının fəaliyyəti və namizədlərin qeydiyyatının monitoringini aparmaq məqsədi ilə Azərbaycandadılar. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axundlu deyir ki, avqustun 19-undan işə başlayan ekspertlər Rumin Maliyev və Berit Lindeman beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərinə yardım edəcəklər.
Məsəl üçün, təlimatın və yaxud da ki, sənədin, formanın hazırlanmasında əgər köməyə, dəstəyə ehtiyac duyularsa, təbii ki, bizim ekspertlərimiz məhz ona görə göndərilirlər.
Ülvi Axundlu. ATƏT-in ekspertləri ilə görüşən MSK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov da deyir ki, ekspertlər sadəcə müşahidə apara bilərlər. İndiki halda MSK-nın kiminsə yardımına və dəstəyinə ehtiyacı yoxdur.
Cuman eləmirəm ki, hansısa ekspertin köməyi olmadan Mərkəzi Seçki Komissiyası problem qarşısında qalar. Amma kim istəyirsə, bəli, MSK-nın və eyni zamanda seçki prosesini müşahidə edə bilər.
Rövzət Qasımov. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axundlu deyir ki, ekspertlər MSK-nın fəaliyyəti və namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı monitoringin nəticələrini ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun uzunmüddətli müşahidə missiyasına təqdim edəcəklər. Həmin missiya Azərbaycana sentyabrın əvvəllərində gələcək. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı avqustun 21-dən ötən həftə iqtidar müxalifət partiyaları arasında təxirə salınmış görüşün davam etdirilməsi yönündə danışıqlara başlayacaq. Görüşə ev sahibliyi etməli olan Sabir Rüstəmxanlı gündəliyin və hakim partiyanın şərtinə zidd olaraq formatın dəyişməyəcəyini deyir. Yəni, ilk görüşdə olduğu kimi danışıqlarda yenə də 8 partiyanın iştirakına nail olacağını bildirir.
Azər Hissəsindən başlayaraq, mən siyasi partiyalarla bir daha məsləhətləşmələr yaparacağım. Mümkün olduğu qədər çalışacağım ki, yaxın vaxtlarda bu diyalog başlayacağım.
Sabir Rüstəmxanlı. 8 İqtidar Müxalifət Partiyasının avqustun 10-unda keçirilməli olan görüşü Yeni Azərbaycan Partiyasının qoyduğu şərt üzündən təxirə salınmışdı. YAP tələb edirdi ki, təşkiləri Ruslan Bəşirli ilə əlaqəsi olan Xalq Cəbhəsi Partiyası danışıqlarda iştirak etməsin. Azadlıq blokunun təsisçisi olan Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları isə görüşə birgə qatılacaqlarını bəyan etmişdilər. Nəticədə görüşə ev sahibliyi etməli olan VHP sədri Sabir Rüstəmxanlı danışıqları təxirə salmışdı. Avqustun 19-unda İsmailıda görüşdə olan dövlət başçısı İlham Əliyev isə bildirib ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi andan ölkədə hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoq olmayıb. O, bunu böyük nöqsan kimi qiymətləndirib, amma daha sonra deyib ki, hazırda proses başlayıb və lazımdır ki, o sürətlə və səmərəli şəkildə geçsin. İlham Əliyevin fikrincə dialoqun uğuru hər iki tərəfdən asılıdır. Bundan başqa İlham Əliyev özünün və ya Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dialoqda iştirakına zərurət olmadığını bildirib. Onun fikrincə dialoq partiyalar arasında lazımdır, çünki fikir ayrılığı onların arasında mövcuddur. Xəbəri Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Bu həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Gələn bazar ertəsi xəbərlərimizi diqqətdən qaçırmayın. Seçki xəbərlərindən Şahnaz Bəylər qızı soraq verdi.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Efirdə Adusunun xəbər buraxılışıdır. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Xarniş Azərbaycanın şimal regionuna səfər çərçivəsində bugün Qusar rayonuna baş çəkib. Jurnalistlər qarşısında çıxış eləyən səfir deyib ki, bir sıra rayonlarda icra başçıları seçki prosesinə müdaxilə etməyə çalışırlar. Solmaz Əmrəhmət qızı xəbər verir.
Azərbaycanda seçkiyə mani olmaq istəyən qüvvələr var. Mən xarici ölkə nümayəndəsi olduğum üçün həmin şəxslərin adını çəkə bilmərəm. Bəzi icra başçıları seçkini köhnə qaydada keçirmək istəyirlər. Bu bəyanatı Şimal bölgəsinə səfəri çərçivəsində avqustun 19-unda Qusardakı özəl OKU müəssisəsinə baş çəkən ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Reno Harniş verib. Amerikalı diplomat onu da bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti milli azlıqlara hörmətlə yanaşır. Qeyd edək ki, bugün Qusara gələn Reno Harniş, öncə Ləzgi Savab Cəmiyyətinin sədri Nizami Sultanovla və cəmiyyətin idarə heyətinin üzvləri ilə görüşüb. Qapalı keçən tədbirdən sonra Nizami Sultanov bizimlə söhbətində dedi ki, Reno Harniş rayondakı vəziyyətlə, dini durumla, ləzgilərin ümumi problemləri ilə maraqlanıb. Cəmiyyət sədri Qusarda 1997-ci ildə fəaliyyəti dayanmış, Ləzgi dilində televiziyanın yenidən açılmasına kömək göstərməyə cənab Harnişdən xahiş edib. Günorta saatlarında Qusar rayon icra hikmətinin başçısı Zöhrəb Pirimovla nahar stolu arxasında danışıqlar aparan Reno Harniş sonra Azərbaycan-Rusiya sərhədinin Samur keçid məntəqəsinə yola düşüb. O, sərhəd keçid məntəqəsindəki vəziyyətlə tanış olub. Qusardan Solmaz Əməhməl qızı.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonuna baş çəkib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Xarmiş bəzi rayonların icra başçılarını seçki prosesinə müdaxilə etmək cəhdində günahlandırıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xarici qoşunların İraqdan çıxarılmasının qrafikinin tərtib olunmasına çağırıb. Almaniya məhkəməsi 11 sentyabr hücumlarını törədənlərə kömək etməkdə şübhəli bilinən bir Mərakeşlini 7 il azadlıqdan məhrum edib. İraqın radikal şia ruhanisi Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları federalizm ideyasına etirazlarını bildiriblər. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan qrup İsrail aeroportuna və Yordaniyanın Aqaba limanında duran Amerikanın hərbi dəniz gəmisinə edilən raket hücumlarına görə məsuliyyəti ötürüb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətinin və namizədlərin qeydiyyatının monitoringini aparmaq üçün ATƏT-in iki eksperti Azərbaycana gəlib. Xəbərlər davam edir. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin Tbilisidə yaşadıkları mənzillərdə axtarış aparılıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onların öldürülməsi ilə bağlı xəbərləri təksib edib. Bakıdan Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində günahlandırılan Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin Tbilisidə yaşadıkları mənzillərdə axtarış aparılıb. İstintaq üçün lazım materiallar, maddi sübutlar götürülüb. Bu işdə Azərbaycanlı mütəxəssislərə Gürcü həmkarlar da yardım eləyiblər. Bu məlumatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda bildirilir ki, mənzillərdən götürülən dəlilləri Bakıdakı hadisə yerində tapılan dəlillərlə uyğunlaşdırmaq üçün ekspertiza təyin olunub. Nazirlik ekspertiz üçün lazım olan materialları Amerikanın Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşı Brian Parmana təqdim edib. Məlumatda vurgulanır ki, bəzi yerli kütləvi informatörlər Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin öldürülməsinə dair məlumatlar yayır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hesab edir ki, belə məlumatlar ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlib. Rəsmi məlumata görə son belə açıqlama Yeni Müsavat qəzetində yer alıb, ona görə də qəzetin redaktoru Rauf Arifoğlu nazirlik dəvət edilərək dindirilib. Nazirlik hesab edir ki, bu məsələdə Rauf Arifoğlunun məqsədi siyasi dividend qazanmaqdır. Rauf Arifoğlu isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, o sadəcə olaraq MT-nin ictimai rəyi çaşdırmasına yol verməməyə çalışıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu iş haqqında çox şey bilir, lakin bu çox şeylərin cəmiyyətə açılmasına imkan vermək istəmir. Mən bir daha əmin oldum ki, bizə verilən məlumatlar əhəmiyyətli şəkildə gerçəkdir. O məlumatlarda həqiqətin olduğuna görə təşvişə düşüblər və məni sintezə çağırarkən də onlar daha çox məlumatın mənbəyi ilə maraqlanırlar. Sırar da məndən tələb edirdilər ki, mən bu mənbəni açıqlayayım ki, o məlumatları bizə kim verir?
Rauf Arifoğlu, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov isə bu ilin martın 2-sində yaşadığı mənzilin qarşısında qətlə yetirilmişdi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Danışır Azadlıq Radiosu, yenə də xarici xəbərlər. Bugün İsrail əskərləri Qəzzə zolağındakı daha bir məskəndən sakinlərin köçürülməsini başa çatdırdılar. Qoşunlar Qadid qəsəbəsindəki sinagoga girərək köçürülmənin əleyhinə olan onlarla adamı oradan çıxartdılar. General-mayor Dan Haril deyib ki, o gələn həftənin çərşənbə gününədək Qəzzədəki 21 məskənin hamısının boşaldılmasının başa çatdırılacağını gözləyir. Hazırda boşaldılmış Kerim Adzmonu məskənində buldozerlərlə evlərin sökülməsinə başlanılıb. İsrail qadağan olunmuş məskənlərdəki evlərin hamısını sökməyə planlaşdırır. Qəzzə zolağından köçürülmənin aparılması barədə son məlumatlarla mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
İsrailin Qəzzəni tərk etməsi üçün məsuliyyətli olan Cənub Hərbi Dairənin komandanı General Dan Harel, məcburi evakuasiyanın 2 günün ilkunları haqda məlumat verərkən, deportasiyada ciddi zorakılıq olmadığını məmnuniyyətlə qeyd edib.
I am happy to say that in all of these...
Onu deməyə şadam ki, bütün qəsəbələrdə bizə qayda qanuna riayət etmək və zorakılığı aşağı səviyyədə saxlamaq müəssər olub.
Violence was kept.
Amma generalın bu nikbin bəyanatına baxmayaraq qəsəbələrdə həqiqi mənzərə bundan xeyli ağırlı olub. Məsələn, Qadid qəsəbəsində. Əskərlər sakinləri zorla bəzən qucaqlarını alıb evlərindən çıxararkən uşaqlarla qadınlar ağlaşır, həmişə özlərinə arxa bildikləri əskərləri təhqir edir, lənətləyir, nasist adlandırırdı. Siz neynirsiniz axı, siz əskərsiniz, bundan zövq alırsınız mı? Bu dövlətdə heç bir qayda qanun yoxdur. Polisin məlumatına görə əməliyyat zamanı 41 hərbi qulluqçu və 17 mülki şəxs bədən xəsarətləri alıb və 150 nəfərə yaxın adam həbs olunub. Fələstin əhalisinin nümayəndəsi, qonşu Xan Yunis Ərəb şəhərciyinin Əbu Əhməd adlı sakini şahid olduğu İsrailin Qəzzəni tərk etməsi barədə bunları deyib.
Ya rəcil, ən bilnəsbə eli, mən basıq, yəni şüvəyə bəsli, mən basıq əksər uqtiyiz.
Mən şadım ki, məskunlar gedir, amma onlar bizim dustaqları azadlığa bıraxandan sonra, dedə-baba torpağımızı tərk edəndən sonra daha çox sevinərəm. Onlar Fələstinin 1%-ni azad edir, qalanı isə işğal altında qalır. Biz görürük ki, onlar cəmi bir neçə il qaldıqları evlərini tərk etmələrinə görə ağlaşır. Onda təsəvvür edin ki, biz 1948-ci ildə Fələstin nələr çəkmişik.
Min qəbli 48 ərdna və milikinə əsas.
Fələstinlər qorxur ki, Qəzzəni tərk etməsi müqabilində İsrail 240 min məskununun yaşadığı Yordan çayının qərb sahilindəki Fələstin torpaqlarını saxlamaq niyyətindədir. Təhlilçilər də onunla razılaşır ki, qərb sahil məsələsinə dair beynəlxalq təzyiqlər Qəzzədən çıxışla əlaqədar azala bilər. Xaricdə Başnazir Ariel Sharonun münaqişədən ayrılma adlandırdığı həmin addımı alqışlanır. BMT-nin baş katibi İsrail Başnazirini cəsarətinə görə tərifləyib, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də hadisəyə oxşar qiymət verib. Ayrılmanın Yahudi əleyhdarları isə deyirlər ki, Qəzzəni tərk etməklə İsrail ekstremist Fələstin təşkilatlarının dərmanına su axıdır. Doğrudan da Həmasla İslam cihadı iddia edirlər ki, İsrailin Qəzzədən çıxması onların silahlı müqavimətinin nəticəsidir.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Tanışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığı Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinə yardım göstərəcək. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Avropadakı komandanlığının Azərbaycan ərazilərini minalardan təmizləmək üçün 3 il təlim keçdiyi qrup problemli bölgələri minalardan təmizləməyə başlayacaq. Bu barədə Azərbaycanın ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Emil Həsənov bu mütəxəssislərlə keçirilən görüşdə söylədi.
Və bu qrup 3 ildir fəaliyyət göstərir. Ən professional bir qrupdur. Doğrudan da bir Avropa komandanlığının yenə bir deyək ki, bir uşağıdır belə deyək. Onlar yaradıb. Bu qrup Azərbaycanın bütün əhalisini, Füzuli, Axsafa, Xanlar, Tərtər, harada olursa bunlar çox mobil bir qrupdur.
Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığının leytenantı Şasta Raz öz rəhbərliyi üçün hesabat hazırlayacaq. O, Azərbaycanın min axtaran mütəxəssislərinin potensialını yüksək qiymətləndirir. Xanım Raz'ın sözlərinə görə, komandanlıq Anamaya yeni texniki ilə vəzimat verməyə də nəzərdə tutub. Anamanın nümayəndəsi Emil Həsənov isə deyir ki, Avropa komandanlığı onlara həm də xüsusi təlim görmüş 6 it verəcək.
Birinci ilk olaraq milli it təlimatçısı biz əldə eləmişik. Yəni, indi Azərbaycanın demək olar ki, birinci professional beynəlxalq sertifikat almış it təlimatçısı var. Dərə artıqca da təlimatçını sayartmağa planlaşdı. Ona görə ki, yəni, bir nəfərə bu çətin olacaq.
Mina və partlamamış döyüş sursatlarını axtaran itlərinin sayının isə gələn ilin fevral ayına qədər 34-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Xanlardan Səadət Akif qızı.
Son günlər Azərbaycanda isti keçən hava şəraiti sabah sərinləşəcək. Mütəxəssislərə görə bu şimaldan gələn soyuq hava kütlələri ilə bağlıdır. Arifə Kazımova xəbər verir.
Çox istidir. Bakıda belə külək olmasa, bu Xəzər dənizi olmasa, Lafsasin camat qırılar burada. Şey istilər də ki, daha yəqin bir ki günlük.
Son günlər Azərbaycanda isti keçən hava avqustun 20-sindən sərinləşəcək. Şənbə günündən başlayaraq Abşeron yarımadasında şimal küləyi, digər yerlərdə şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu avqustun 23-nədək tədricən 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Avqustun 20-sində havanın maksimal temperaturu 28-31 dərəcə. Sonrakı günlərdə isə daha aşağı olacaq. Respublikanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağışlar yağacağı gözlənilir. Dağ çaylarında daşqınlar istisna olunmur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti Proqnozlar Bürosunun direktoru Umayra Tağıyeva sərinləşmənin səbəbini şimaldan gələn soyuq hava kütləsi ilə izah edir.
Uzun müddətdir ki, Respublikanın ərazisinə cənubdan hərəkət edən isti hava kütlələri daxil olurdu və bununla da havalar isti keçirdi. Yaxın günlər ərzində isə, yəni ayın 20-sindən artıq atmosfer sirkulyasiyasında dəyişiklik baş verir. Şimaldan hərəkət edən soyuq atmosfer cəbhələri Respublikanın ərazisindən keçəcəklər və buna görə avqust ayının 23-nədək hava şəraiti qeyri-sabit olacaq.
Umayra Tağıyeva. Son bir neçə gündə havalar isti keçsə də gün vurmadan xəstəxanalara müraciət edənlərin sayında gözə çarpan artım olmayıb. Bir sayılı klinik şəhər xəstəxanasının ümumi qəbul şöbəsindən aldığımız məlumata görə onlara avqust ayında gün vurmadan müraciət edənlərin sayı son bir neçə gündə artmayıb. Mütəmadi müraciət edənlərə ilk tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi də iqtisadiyyat xəbərləri. Beynəlxalq Valyuta Fondu gələn ilin büdcəsinin hazırlanmasında Azərbaycan hökumətinə kömək edəcək. Bunun üçün fondun nümayəndəsi avqustun 24-də Bakıya gələcək. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Beynəlxalq Valyuta Fondu gələn ilin büdcəsinin yaradılmasında Azərbaycan hökumətinə kömək edəcək. Fondun başı nümayəndəliyindən aldığımız məlumata görə, bu məqsədlə Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya üzrə missiyanın rəhbəri Vitali Karamarenko avqustun 24-də Bakıya gələcək. 2006-cı ilin büdcəsinin əsas göstəricilərinin müzakirəsi Maliyyə Nazirliyində və digər nazirliklərdə aparılacaq. Prezident İlham Əliyevin bir müddət əvvəl verdiyi bəyanata görə gələn il büdcənin 3 milyard 200 milyon dollara yaxın olacağı gözlənilir. Digər bir məlumata görə, Ekvador neft ixracını dayandırdığı haqda bəyanat verən kimi neftin qiyməti 1 dollardan çox artıb. Bloomberg məlumatına görə, bir barrel xam neftin qiyməti 64 dollar 35 sentdir. Bu arada Nigeriyada qara qızılın ixracını azaldacağını bildirib. Ekspertlər hadisələrin həftə sonu baş verdiyinə görə, neft bazarının güclü reaksiya verməyəcəyini bildirirlər. Azərbaycanda 15 günlük benzin ehtiyatı yaranıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə bu ehtiyat 20 min tona yaxındır. Ehtiyat Bakı-Novorossiysk kəmərinə daha az xam neftin göndərilməsi ilə bağlı yaranıb, çünki Rusiyanın Transneft şirkəti avqust ayında bu kəmərlə daha az neft göndərilməsi istəyi ilə Dövlət Neft Şirkətinə müraciət etmişdi.
Bakıdan Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun verilişi idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası AFFA hakimlərini cəzalandırıb. Avqustun 19-da AFFA Prezidenti Ramiz Mirzəyevin sədirliyi ilə hakimlər və nizam-intizam komitələrinin birgə yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda futbol üzrə 14-cü ölkə çempionatının birinci turunda keçirilən oyunlarda hakimlərin fəaliyyəti təhlil olunub. Müzakirələrdən sonra nöqsanlara yol verdiyinə görə Zöhrab Qədiyev, Anar Salmanov, Məhəmməd Məmmədov və Munis Abdullayev hakimlikdən kənarlaşdırılıb. İmanxan Sultani, Qani Məmmədov, Azad Mütəllimov, Rövşən Əhmədov, Eldar Nağıbəyov və Vüsal Əliyev isə sonuncu xəbərdarlıq elan olunub. Baş kətibin müavini Səyavuş İbrahimov işinin çox olduğunu nəzərə alaraq Hakimlər Komitəsinin sədri vəzifəsini icra etməkdən azad olunmasını AFFA rəhbərliyindən xahiş edib. Hakimlər Komitəsinin sədri vəzifəsini müvəqqəti icra etmək komitənin üzvü Əli Hüseynova həvalə olunub. Voleybol üzrə Azərbaycan yığmasının üzvü Yelena Şabov da İstanbulun Beşiktaş klubu ilə müqavilə bağlayıb. Ölkə çempionu Azər Reylin keçmiş oyuncusu bundan əvvəl Fransanın Kan klubunda oynayırdı. Ötən mövsümdə Kan komandası Fransa çempionu olub və ölkə kubokunu alıb. Yelena Şabov da bu il Avropa Çempionlar Liqasında Türkiyəni təmsil edəcək Əczacıbaşı və Vagifbank komandalarının heyətində də oynayıb. Avqustun 21-də futbol üzrə növbəti milli çempionatın ikinci turu başlayır. Həmin gün Şahtax Samur Olimpiklə Mərkəzi Ordu İdman Klubu Gənclər Birliyi Gəncə MKT Arazla qarşılaşacaq. Avqustun 22-sində isə İnter Karvan, Kəram Bakı, Qarabağ Neftçi, Göyəzən Turan yarışları keçiriləcək. Milli çempionatın üçüncü turu isə avqustun 27-si və 28-ində olacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bu qədər. İndi də günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonuna baş çəkib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Xarmiş bəzi rayonların icra başçılarını seçki prosesinə müdaxilə etmək cəhdində günahlandırıb. Almaniya məhkəməsi 11 sentyabr hücumlarını törədənlərə kömək etməkdə şübhəli bilinən bir mərakeşini 7 il azadlıqdan məhrum edib. İraqın radikal şia ruhanisi Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları federalizm ideyasına etirazlarını bildiriblər.
Əl-Qaidə ilə bağlılığı olan qrup İsrail aeroportuna və Yordaniyanın Aqab limanında duran Amerikanın hərbi dəniz gəmisinə edilən raket hücumlarına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Xəbərlər qutardı, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də orta 15, AM 15.30 dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi canlı efirdə günün söhbəti ilə davam edir. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Gələn il yanvarın 1-dən yüksək vəzifəli şəxslər öz var dövlətlərini bəyan eləməlidirlər Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına. Bəs niyə ictimaiyyətə yox? Cəmiyyət bilməlidirmi, onun seçdiyi adamlar və ya onun nazirləri nə qədər qazanır, hardan qazanır? Komissiya kimdənsə soruşacaqmı, bəyannamədə yazılanlar gəlirin hamısıdırmı? O biri tərəfdən, məsələn, Qırğızstanın keçmiş prezidenti Askar Akayev öz bəyannaməsində yazmışdı ki, bir evi var, bir dənə də köhnə maşını. İndi Qırğızstanın bütün dövlət maşını işə düşüb, sübut eləyə bilmir ki, Akayevin başqa var dövləti də var. Azərbaycanın Antikorrupsiya Komissiyası istəsə də bir şey eləyə biləcəkmi? Bugünkü söhbətimizin mövzusu da yüksək vəzifəli şəxslərin gəlirləri və şəffaflıqdır. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Parlamentlər Korrupsiyaya qarşı Beynəlxalq Təşkilatın Azərbaycan üzrə Milli Koordinatoru, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Əli Hüseynov. Xoş gəlmisiniz Əli bəy.
Xoş vaxtınız olsun.
Yeni qaydalara öz iradlarını bildirən yeganə təşkilatlardan olan Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. Xoş gəlmisiniz Rəşid bəy.
Axşamınız
xeyir. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498 57 88 nömrəli telefona zəng edib istədiyi sualı verə bilər. Təbii ki, sıravi vətəndaşları yüksək vəzifə sahiblərinin gəlirləri maraqlandırır, bunu bilmək istəyirlər. Ancaq bu hansı yolla olmalıdır? Cəmiyyət vəzifə sahibini məcbur eləməlidir, məsələn, qanunla, yoxsa onlar özləri deməlidir? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Məncə, bu məsələ açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır və xalq bilməlidir ki, onun vəzifədə olan məmuru nə alır, nə xərcləyir. Yəni, o adam özü də maraqlı olmalıdır ki, sabahları onu korrupsiyonist bir məmur kimi istihdam etməsinlər.
Mən belə hesab edirəm ki, həm icra hakiminin, həm də nazirin maaşı şəxsi informasiya hesab olunmalıdır.
Əgər ictimaiyyətə açıqlanmasa, onda gizlənərlər.
Çox təəssüf ki, Azərbaycanda nazir olan, dövlət vəzifəsində çalışan şəxslərin bu boyda böyük əmlaka malik olduğu halda və onunla bağlı şübhəli informasiyalar olduğu halda bunları araşdırmaqda maraqlıdır.
Yüksək vəzifə sahibi öz var dövləti haqqda məlumatı cəmiyyətə özü verməlidir, yoxsa bunu qanun tələb etməlidir?
Bunların qanun çərçivəsində tənzimlənməsi daha yaxşı olardı. Çünki həmin adamlar qanun olandan sonra əlavə bəhanə tapa bilməyəcələr.
Əgər bunları öz hesabına buraxsam, bu gizlənərlər savcılar.
Heç bir insan öz şəxsi işindən heç kimə danışmır ki.
Elə bir qanunvericilik olmalıdır ki, bu dövlət xadimi həmin məlumatların verilməsində özü şəxsə maraqlı olmalıdır.
Yeni qanunla vəzifə sahibi öz gəliri haqqında məlumatı Antikorrupsiya Komissiyasına verir, o da şübhələnərsə araşdırma apara bilər. Sizcə belə araşdırmalar olacaqmı? Ümumiyyətlə, obyektiv araşdırmanın olacağına inanırsınızmı?
Bu olacaq, bəlkə də ictimai rəyə təsir göstərmək məqsədi ilə aşağı vəzifəli məmurların bir neçəsini araşdıracaqlar və salam iş bitdi. Amma gələcəkdə hesab edirəm ki, o komissiyanın tərkibində müəyyən dəyişikliyə olar, ya dövlət daha çox tələb edə bu məsələlər, onda inanıram ki, nəsə yüksək rütbəli məmurlarda aparıla bilər. Başdan başlamaq lazım. Yəni, yüksək rütbəli məmurun yoxlamaq lazımdır. Çünki bu günlər onların əksəriyyəti dəqiq qanun çərçivəsində araşdıranda baxırlar ki, bir Həsir, bir Məmməd Nesirdir. Hamısının qohum əqrəbalarının adına, belə deyək, qeydiyyat aldırıblar, varların, mülklərin. Adi mobil telefonları da çoxlarının öz adına deyil.
Araşdırmalar olacaq və bu araşdırmalar obyektiv şəkildə aparılacaq.
Bugün Azərbaycan reallığında buna inanmaq ən əziz sadə ölə biliyorlardır.
Obyektiv araşdırmanın olacağına inanmıram. Çünki korrupsiya əleyhinə mübarizə üzrə qrup əsasən icraici orqanların vəzifəli şəxslərindən təşkil olunub. Ona görə onların orada ciddi bir marağın olacağına inanım yoxdur mənim.
Bu, Bakı küçələrində keçirən bir sorğuydu. Burada deyilənlər elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz, ancaq belə fikirlər var və ümmi əhvalı duymağa kömək eləyir. Əlbəttə, yeni qanunla yüksək vəzifəli şəxslər öz var dövlətləri haqqında məlumatı antikorrupsiya komissiyasına verməlidirlər. O da məlumatı ictimaiyyətdən gizli saxlamalıdır. Niyə? Sizcə bu düzgündürmü? İctimaiyyət niyə bilməməlidir ki, məsələn, onun seçdiyi adam nə qədər qazanır?
Vətəndaşlardan biri verdi. Vətəndaşlardan biri dedi ki, axı bu şəxsi həyatın məlumatıdır. Və məni sevindirdi ki, bəzən bizim kirayə vətəndaşlar belə deyək, Avropa hüququ haqqında məlumatlıdırlar. Məsələ burasındadır ki, şəxsi həyatın sirri çox vacib bir məsələdir. Şəxsi həyatın sirri hüququ çox vacib bir hüquqdur və vəzifəli şəxslər də belə deyək, öz şəxsi həyatlarının hüququnun qorunmasını tələb edə bilərlər.
Ancaq onlar ictimai xadimdirlər.
Təbii ki, hər bir vəzifəli şəxsin müəyyən bir məhdudiyyətləri də olur. Amma məsələ burasındadır ki, bütün Avropa qanunvericiliyi buna yönəlib ki, kimindən asılı olmayaraq hər bir kəsin, o cümlədən vəzifəli şəxsin də şəxsi həyatı sirr qorunmalıdır. Misal üçün, bizim qanunvericiliyi Fransa qanunvericiliyinə, bu sonucu gəlirlər haqqında bu bəyanləmə, vəzifəli şəxsləri məlumatlar haqqında bax bu qanun layihəsi Fransa qanunvericiliyinə çox oxşardır və Fransada da elə bizdə olan kimidir. Sadəcə burada əlbəttə bir qədər fərqli yanaşmaq lazımdır. Mən belə deyək, hüququ üstün tutub abonentlərimi tüfəsində qoymaq istəməzdim. İstərdim ki, buna bir qədər fərqli yanaşaq. Əlbəttə ictimaiyyət bilməlidir ki, vəzifəli şəxslər hansı gəlirləri əldə edirlər, amma bu, o halda baş verməlidir ki, həmin vəzifəli şəxslə bağlı hansısa bir şübhələr var, müraciətlər var, komissiya, prokurorluq və yaxud da ki, məhkəmənin əsaslandırmış qərarı olduqda artıq bu məlumatlar tələb oluna bilər. Ümumilikdə onu bildirmək istəyirəm ki, əgər hər hansı bir məhdudiyyət, yəni qanunda qoyulan məhdudiyyət, o cümlədən bizim bu qanunda qoyulan məhdudiyyət, əgər belə deyək, Konstitusiya və Avropa Konvensiyasına zidd deyilsə və ümumiyyətlə məhdudiyyət qanunla qoyulubsa, bu nə konvensiya nə də Konstitusiya zidd deyil. Bizim qanunun bu müddəası qabaşır ölkələrin bütün qanunlarında var. Amma əlbəttə, yenə qayıdıram, burada bir qədər fərqli siyasi mədəniyyət nümayiş etdirmək lazımdır. Yəni, əlbəttə yaxşı olar ki, vəzifəli şəxslər öz fəaliyyətlərinin şəffaflığını ictimaiyyətə çatdırmaqdan ötürü könüllü də, belə deyək, bu məlumatları bəyan etsinlər. Misal üçün, şəxsən mən bunu edəcəm. Həm korrupsiya komissiyasının üzvü kimi, həm də bir, belə deyək, millət vəkili kimi.
Çox sağ olun.
Amma bunu məcbur etmək olmaz, çünki bu fundamental hüquqlardan biridir və vəzifəli şəxslər də bu hüquqa malikdir. Hətta onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim qanunvericilikdə hələlik şəxsi həyatın sirrinin qorunmasıyla bağlı cinayət məsələsi nəzərdə tutulub, amma yayılmasına görə nəzərdə tutulmuyor. Bu qanun artıq qüvvəyə minib və bir qədər sonra Cinayət Məcəlləsində bu qanunun, üzr istəyirəm, bu məlumatların yayılmasına görə, yəni bilərəkdən yayılmasına görə cinayət məsələsi nəzərdə tutulacaq.
Çox sağ olun, Əli bəy. Bu gizliyin məsələsi, indi siz dediniz Fransanı. Başqa ölkələrdə necədir? İstanbulun Vəkillər Kollegiyasının üzvü Musa Hacı Ömərovunun cavabı.
Bəyannamənin gizliliyi vardır. Verilirkən də, saxlanırkən də gizlilik əsasdır. Sadəcə tədqiqat və istimdad nədəniylə bəyannamə istənirsə, istəyən adli makamlara göndərilir. Bunun dışında gizliliyi vardır. Gizliliyini saxlamaqla məcbur olan makamlar gizliliyi təmin edir.
Rəşid bəy, siz o arqumentlə razısınızmı ki, ictimai xadimin gəlirlərinə şəxsi həyat sirri kimi baxılmalıdır? Bu açıq informasiya ola bilməz. O bir tərəfdən Türkiyə kimi ölkələrin təcrübəsi də var, yəni onlarda da bu informasiya gizlidir.
Mən bir hiss onu deyim ki, deməkdir, ölkələrinin qanunlarına gizlidir. Mən onu deyə bilərəm ki, Avropa ölkələrinin çoxunda, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, hətta ötən vaxtlarda bizlə bir yerdə olmuş Pribaltika Respublikalarında bu cür məlumatlar açıq məlumatlardır. Onlar internetdə yerləşdirilir, bunun deməli gizlədilməsi qanuna deməli zidd sayılır. Belə bir halın olması nədən irəli gəlir? Deməli, biz öz qanunumuza baxsaq görəcəyik ki, orada göstərilən məlumatların çox böyük bir hissəsi elə bizim başqa qanunlarla açıq olan məlumatlardır, özdə bütün vətəndaşlar üçün açıq olan məlumatlardır. Məsələn, daşınmaz əmlakın reyestri açıq deməli reyestridir və bu reyestrdə hamı bilməlidir ki, bu torpaq torpağın üstündə tikilən ev kimindir və s. və s. Eləcə də hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindəki məlumatların da bir hissəsi açıq məlumatlardır. Yəni, hamı bilə bilər ki, istəyirsə yoxlaya bilər ki, bu hüquqi şəxsin sahibi kimdir, kimin adındadır, nə qədər payı var və s. və s. Mən də başqa məlumatlar demirəm. Ən azından bu məlumatlar bütün vətəndaşların haqqında bu məlumatlar açıq məlumatlardır. O ki, qaldığı vəzifəli şəxslərə, mən adi bir misal deyim. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 30 mindən artıq konkret vəzifəli şəxslər adları var ki, onların verdiyi bəyannamələr internetdə yerləşdirilir və hər bir adam bununla tanış ola bilər. Azərbaycan kimi ölkədə, o ölkədə ki, korrupsiya çox geniş vüsət alıbdır, o ölkə ki, deməli, dünyada aparılmış o, deməli, araşdırmaların nəticəsi olaraq deməli, göstərilir ki, 143-cü yerdədir dünya ölkələri içərisində. Bu ölkədə korrupsiya ilə bağlı əgər mübarizə aparırsa hökumət, dövlət mübarizə aparırsa, o zaman o xalqın dəstəyinə arxalanmalıdır, xalqın köməyinə arxalanmalıdır və maksimum şəffaflığı təmin etməlidir ki, xalq, deməli, cəmiyyət bundan məlumatı olsun, həm korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası daha effektiv işləyə bilsin, həm də korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası kimi bizdə var, indi onunla bağlı biz ayrıca söhbət eləyərik, onun effektivliyinə, onun doğru işləməsinə ən azından cəmiyyətdə az çox inam olsun. Əgər bu olmayacaqsa, heç zaman korrupsiya qarşı mübarizə Azərbaycanda baş tutmayacaq.
Çox sağ olun. Rəşid bəy, dinləyicimiz Yavər bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Yavər bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən bilmək istəyirəm. Alo.
Biz sizi eşidirik, siz deyin.
Mənə elə gəlir ki, bunlar bəyannamə versələr də belə, bunlar çox bunu cüzi miqdarını verəcəklər. Çünki bizim konstitusiyamızda təsbit olunur ki, demək, vəzifəli şəxs bizneslə məşğul olmamalıdır. Amma bizim bütün vəzifəli şəxslərin hamısı bizneslə məşğuldur. Ona görə də mən inanmıram ki, bunlar bütün hamısını bəyannamədə göstərməyəcəklər bunlar.
Oldu, çox sağ olun. Buyurun Əli bəy, cavab verərsinizmi bu sualı?
Birincisi, Rəşad müəllimin fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. O, Türkiyədən olan hüquqşünaslardır bunu bildirdi. Əgər Rəşad müəllim üçün maraqlıdırsa, mən ona Avropa qanunvericiliyini təqdim edə bilərəm. Və bir daha əmin olar ki, Avropanın qanunvericiliyində də bu müddəə var. Şəxsi həyatın sirrinin qorunması kimi və Türkiyədə bu təsadüfi deyil. Sadəcə, bəzi ölkələrdə və o cümlədən Amerikada bir çox vəzifəli şəxslər qeyd etdiyim kimi, yəni bir qədər fərqli siyasi mədəniyyətin daşıyıcıları kimi bu məlumatları aşkarlayırlar özləri könüllü olaraq. Və mən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda da vəzifəli şəxslər bu adımlar atsa çox yaxşı olar. Yəni bu onların belə deyək də ictimai nüfuzuna və müsbət mənada təsir göstərər. Amma heç kimi buna məcbur etmək olmaz və heç bir dövlətdə də buna məcbur etmirlər. Hətta Avropa Şurasının Greco təşkilatı belə bizə verdiyi tövsiyələrdə bunu qeyd etməyib. Amma yenə deyirəm, belə deyək, bu məsələni bir qədər hüquqi müstəvidən qoyuruq yəni, çünki hüquqi baxımdan bu qanunda heç bir ziddiyyət yoxdur və bütün beynəlxalq standartlara, o cümlədən konvensiyanın 8-ci maddəsinə cavab verir. Sadəcə başqa tərzdən yanaşanda, başqa siyasi mədəniyyət tərzindən yanaşanda, ictimai, belə deyək, maraq baxımından yanaşanda, əlbəttə ki, vəzifəli şəxslər bunu könüllü etsələr, mətbuatlar dərc olunsa, internetdə dərc olunsa, əlbəttə, insanların hakimiyyət orqanlarına inamı daha da artmış olar. Yəni, bu çox yaxşı olar, əgər bizim vəzifəli şəxslər bunu könüllü etsələr.
Əlbəttə, sual.
O ki, qaldı vətəndaşın sualına, əlbəttə, korrupsiyanın mübarizənin ən, belə deyək, çətin məqamları da məhz bundan ibarətdir ki, çox zaman vəzifəli şəxslər, belə deyək, əmlakları, onlara məlik olan əmlakları öz adlarına yox, bəlkə də qohumlarının və yaxud da ki, dostlarının adlarına sənədləşdirmiş olurlar. Və bununla mübarizə aparmaq çətindir. Hətta biz bu qanunu müzakirə edərkən, orada belə bir məqam var idi. Yəni, kimlər bəyannaməni doldurmalıdır? Ər, arvad, onunla birlikdə yaşayan valideynlər və uşaqlar. Biz bunun üzərində dayandıq. Əlbəttə, bunu çox genişləndirmək olar. əmoğlu, biboğlu, uzaq qohumlar və s. Amma bunun əslində heç bir mənası yoxdur. Və yaxın ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bundan kifayət qədər yayılmaq mümkün olur. Amma eyni zamanda öncə etmək istəyirəm ki, vətəndaşın bu mövqeyinə razı deyiləm ki, bütün vəzifəli şəxslər bizneslə məşğul olur. Əlbəttə, bu qanuna ziddir, məsəl üçün, millət vəkilləri üçün də ziddir, bəzən vəzifəli şəxslər öz vəzifələrindən sui-istifadə edirlər və bizneslə də məşğul olar, faktiki olaraq dövlət işi və biznes birləşmiş olur. Əlbəttə, bunlar qanuna ziddir, bunlar aşkarlanmalıdır, amma bütün vəzifəli şəxslərə hesab edirəm, ona aid etmək olmaz və belə deyək, hamının bu cür ləkələmək də düzgün deyil.
Çox sağ olun, Əli bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir, İlxan bəy. Mənim sualım elə o idi, onu məndən əvvəlki o vətəndaş sual verdi, amma onun formulirovkasını başqa cür mən qoymaq istəyirəm. Əgər bu vəzifəli şəxsləri, məmurların, əmlakı başqa adamların adınadırsa, o adına olanda da onu axtarıb tapmaq mümkün deyilsə, bəs onda nə eləmək? İndiyə qədər mənim tanıdığım bir çox adamlar var ki, mən bilirəm ki, onların öz adına heç bir dənə otaq da yoxdur, bir torpaq sahəsi də yoxdur. Onu necə tapacaqlar bəs?
Çox sağ olun.
Yeri gəlmişkən vətəndaşlarımıza bir tövsiyə, bir məsləhət verərdim. Bu qanun layihəsini hazırlayarkən, indi qanun əlimin altında yoxdur, amma səhv edirəm 12-ci ya 13-cü maddədə biz bir müddəa qeyd etdik. Bu da mülki mübahisələr yanarlarsa üstün hüququn vətəndaşlara verilməklə bağlıdır. Yəni konkret bir misalını izah edim. Bir vəzifəli şəxsdir, əmlakı sənədləşdirib, belə deyək, bir qohumun adına. Və həmin qohumu bir qədər ağıllı çıxır, məhkəmədə iddia qaldırır ki, bu əmlak mənimdir. Faktik olaraq onun adına sənədləşdirilib. Və beləliklə həmin o vəzifəli şəxs çox çətin bir vəziyyətdə qalmış olur və belə deyək, məhkəmələr üçün də üstün hüquq veriləcək vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsindən ötürü. Yəqin ki, biz gələcəkdə qanunvericimizə də baxmalı olacağıq. Sadəcə vətəndaşlar, mən onlara məsləhət görürəm, əgər kimlərin adınadırsa, qoyun ürəklə həmin o qohumları və yaxud da ki, dostları vəzifəli şəxslərin əmlaklarından bağlı iddia qaldırsınlar. Çünki faktiki olaraq sənədləşdirilib onların adına.
Çox sağ olun, Əli bəy. Rəşid bəy, bu suala sizin cavabınız. Yəni, hər şey başqalarının adınadır. Yəni, mən də bu dinləyicinin sualına öz əlavəm var. Yəni, bütün əhalini bir qırağa qoyub, yalnız bir qrup adamdan, hətta yüksək vəzifəli olsa belə, gəlir bəyannaməsi istəməklə nə dəyişə bilər?
Siz tamamilə haqlı məsələyə toxunursunuz. Mən ən əvvəl bir məsələyə fikrimi bildirim. Deməli, Əli bəy dedi ki, bu siyasi mədəniyyət məsələsidir və o dedi ki, o özü şəxsən belə bir mədəniyyətini nümayiş etdirəcək və bəyannaməsini açıqlayacaq. Bu çox yaxşıdır, mən bunu çox sevinirəm və düşünürəm ki, yəqin çox sayılı Azərbaycanda vəzifəli şəxslər də Əli bəyin nümunəsinə deməli, qəbul edəcəklər və bunu eləyəcəklər. Ancaq biz əgər götürsək ki, bu Avropada yalnız elə siyasi mədəniyyət məsələsidir, Azərbaycanda isə bu siyasi mədəniyyət fərqli ola bilər və s. Yəni, belə deyil tamamilə. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 8-ci maddəsi də var, şəxsi həyatın qorunması ilə bağlı. Eyni zamanda ifadə azadlığı ilə bağlı 10-cu maddəsi də var və həmişə Avropa Məhkəməsi ifadə azadlığı ilə bağlı, məlumat azadlığı ilə bağlı məsələlərə baxarkən, hər dəfə qeyd edib ki, vəzifəli şəxslərin şəxsi həyatı ilə bağlı deməli, dairəsi, şəxsi həyatının dairəsi maksimum dərəcədə başqalarından fərqli olmalıdır, qar olmalıdır. Yəni, insanlar onun şəxsi həyatı ilə bağlı daha çox bilgi almağa, deməli, almaq hüquqları var. O ki, qaldı, deməli, sizin sualınız məsələsiniz. Bəli, bugün rəsmi, qeyri-rəsmi deməli, açıqlamalardan aydın olur ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın 60%-ə yaxını, qapalı iqtisadiyyatdır, daha doğrusu belə gizli iqtisadiyyatdır, kölgə iqtisadiyyatıdır. Yəni, 60%-dən çox əməliyyatlar uçotdan gizlədilərək aparılır. Və belə bir şəraitdə yalnız vəzifədən bəyannamı almaq, ancaq insanlardan tələb etmək ki, onlar vergi bəyannamələri versinlər və s. Bu, yəni, bu o qədər də ciddi effekt verməyəcək. Azərbaycanda elə bu kök məsələlərin kökündə duran ən ciddi məsələ budur ki, 60%-ə yaxın deməli, İqtisadiyyat uçotdan gizlənir, ona görə də Azərbaycanda vergilər normal yığılmır, ona görə də Azərbaycanın dövlət büdcəsi bizdən qat-qat aşağı imkanları olan, deyək ki, Gürcüstanın dövlət büdcəsindən az qala bərabərdir və yaxud da ki, Estoniyanın büdcəsindən 4-5 dəfə aşağıdır.
Və ona görə də bizdə sosial problemlər daim baş alıb gedir bununla bağlı. O baxımdan mən sizinlə tamamilə razıyam.
Çox sağ olun, Rəşid bəy. Əli bəy, cəmiyyət tutaq ki, o bəyannamələrə yaxın buraxılmır. Bəs bu işə ictimai nəzarət necə olacaq? Bir çoxlar fikirləşir ki, məsələn, bəzi nazirlərin milyonları var. Tutaq ki, belə yüksək vəzifəli şəxslərdən biri bəyannamə təqdim elədi. Yazdı ki, ildə məsələn cəmi 6000 dollar gəliri olub, o da maaşdır. Komissiyada bu bəyannaməni qoydu qovluğa. Onda nə olacaq? İctimaiyyət bunu hardan biləcək? Və ya cəmiyyətin köməyi olmadan komissiya, korrupsioner və nüfuzlu nazirlə bacara biləcəkmi?
Əlbəttə yox. Əlbəttə yox. Və bəyannamənin bu məsələdə bizə kömək edən ibarətdir. Hər hansı bir vəzifəli şəxs bəyannamə təqdim edib və siz deyən kimi göstərib ki, onun belə deyək, illik məvacibi təxminən belə deyək, 10.000 ABŞ dollarına bərabərdir və göstərib ki, onun hər hansı bir xarici markalı bir avtomobili var, evi var, mənzili var, bağı var. Vətəndaşlarsa, belə deyək, ictimai nümayəndələri fərqli hallar görürlər. Görürlər ki, onun həyat tərzi buna uyğun deyil, belə deyək, çox dəbdəbəli bir maşında gəzir, ailə üzvü və s. Və əlbəttə, ictimaiyyət, vətəndaşlar korrupsiya komissiyasına bu hallarla bağlı müraciətlər etməlidirlər. Və belə deyək, bu fərqin belə deyək, meydana çıxması araşdırma üçün artıq səbəblərdən biridir. Və bu qanunun müddəalarından biri ona əsaslanır ki, hər il yanvar ayında bu bəyannamə təzələnir və əgər bu fərq növbəti ilə əvvəli il arasında bəyannamədə göstərilən daşınar əmlak, daşınmaz əmlak və yaxud da ki, hər hansı bir maliyyə təyinlərlə bağlı fərq şübhə yaradarsa, artıq bu araşdırma üçün səbəb ola bilər. Amma mən sizə səmi demək istəyirəm, heç bir ölkədə bu vəziyyətdə ideal surətdə nəzarət etmək mümkün deyil. Ancaq təbii ki, gəlirlər haqqında bəyannamənin verilməsi hər halda bu nəzarəti keçirməyə kömək edən faktorlardan biridir.
Çox sağ olun, Əli bəy. Rəşid bəy, mən bir şey bilmək istəyirəm. Niyə Amerikada qanun olmaya seçkili vəzifə və yaxud da təyinatla vəzifə tutanlar öz var dövlətlərini elan edirlər, Azərbaycanda eləmirlər?
Deməli, Elxan bəy, məsələ belədir ki, Amerikada demək olmaz ki, bu məsələ ilə bağlı qanunlar yoxdur. Elə bu qanunlarla tənzimlənir və deməli, dövlət...
Yəni, etik kodeks var.
Etik kodeksi ilə, bəli, etik kodeksi əsasında onlar bəyan etməlidirlər. Əgər bunu bəyan etmirlərsə, onda etik kodeksi pozmuş olurlar və bu da çox ciddi nəticələrə səbəb olur. Mən başqa bir məsələ deyirəm. Bax, şəffaflıqdan söhbət eləyirdi, indi Əli bəy də çox yaxşı bir misal dedi. Dedi ki, vətəndaşlar bilirlər kimin nəyi var və s. Yəni, daha yaxşı həyat keçirirlər, baxmayaraq ki, bəyannamədə 10 min göstəriblər. Vətəndaşlar bunu hardan biləcəklər əgər bu bəyannamə açıq olmasa? Və başqa bir məsələni mən deyim. İndi biz Türkiyəni misal göstərdik, misal üçün. Türkiyədə vəkil deyə bu barədə danışdı. Bir də bu bəyannamə verilir parlamentin rəhbərliyinə. Türkiyə Parlament Böyük Millət Məclisinin rəhbərliyinə. O rəhbərlikdə ki, orada bütün partiyaların nümayəndələri təmsil olunublar. Yəni ki, həm iktidar partiyalarının, həm müxalifət partiyalarının. Və müxalifət partiyaların nümayəndələri o bəyannamə ilə tanışdılar. Yəni, o seçilmiş oran nümayəndələri, rəhbərlikdən və s. Və bütün hallarda bu gizli qalmır. İndi Azərbaycanda bu komissiyanın tərkibində kimlər var? Mən sizə sayım kimlər var Azərbaycanda bu komissiyanın tərkibində və Əli bəy də mənə deməli, təsdiq edə bilər. Məsələn, Ramiz Mehdiyev, Ramil Usubov, Zakir Qaralov, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Mən yəni çox saya bilərəm burada. Təbii ki, biz mən Əli bəy kimi deyək ki, bilirəm ki, daha progressiv şəxslər var və mən buna sevindirəm. Amma gəlin belə baxaq. Ramiz Mehdiyev də bu, özü bu komissiya deməli bəyannamə verməlidir. Ramil Usubov da bəyannamə verməlidir. Həmin komissiyanın gücü çatacaq mı onun bəyannamədəki bəyannaməsində bir səhv axtarsın və araşdırsın. Və bu belə bir komissiya təbii ki, deməli, cəmiyyətdə inan doğurmayacaq və belə bir komissiyanın gizli saxlaması məlumatları dərsiməz belə narasiyyat qaracaq.
Rəşid bəy, yəni Türkiyədəki kimi komissiyanın tərkibini genişləndirmək daha çox təbəqənin nümayəndəsi cəlb olunur.
Ən azından, bilirsinizmə, ən azından orada belə bir hal olarsa, yəni qaranlıq hallar olarsa, qanunsuzluq halları olarsa, bu hallar barədə hay-küy salan, qışqırıq sala bilən insanlar olmalıdır orada. Əgər bu yoxdursa, o zaman təbii ki, o komissiyanın heç bir effekti olmayacaq. Bu sadəcə olaraq həmin vəzifəli şəxslərə başqa bir inzibati nəzarət olacaq və onları deyək ki, siyasi baxımının təsir altında saxlamaqdan başqa işinə xidmət etməyəcək.
Çox sağ olun, Rəşid bəy. Əli bəy, bu barədə nəsə deyərdinizmi? Komissiya, yəni geniş ictimai kütlə, təbəqələrin, adamların cəlb olunsun.
Artıq Rəşid bəy əvvəlcə qeyd etdi, bizim mövzumuz dəyişmiş olur. Yəni biz bu qanun layihəsini qoyuruq ki, korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının yaradılması, tərkibi və fəaliyyəti. Birincisi, mən heç bir belə deyək, fərdi şübhə altına almaq istəmirəm və ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyətini şübhə altına qoymaq istəmirəm və ümumiyyətlə mənim xarakterimdə deyil, nə qədər ki, belə deyək, məhkəmənin qanuna güvənilmiş hökmü yoxdur. Bizim prinsipimiz belə olub ki, hakimiyyətin üç qolunun təmsilçilərindən ibarət bir komissiya formalaşdırılsın, amma əsasnamada qeyd olunmuşdu ki, ictimaiyyət də, mətbuat da, hökumət təşkilatları da buna cəlb olunsun. Belə bir yol seçildi ki, komissiyanın nəzdində yaradılan işçi qrupunda onlar təmsil olsunlar və hal-hazırda təmsil olunurlar da. Hesə bilirəm ki, orada Sabit Balır kimi, Əl-Ümmət Turiyev kimi indiyənə qədər özləri üçün müstəqil imiş formalaşdırmış insanlar da təmsil olunublar və bu çox müsbət bir addımdır. Amma bütövlükdə mən korrupsiya qarşı mübarizəni ümumiyyətlə fərdlərlə bağlamıram. Yəni, düşünmürəm ki, belə deyək, çox müsbət bir imicə malik olan, öz həyatı, həyatını və fəaliyyətini, əmək fəaliyyətini tam şəffaf edən bir şəxs komissiyada təmsil olunur və o korrupsiyaya qarşı uğurlu mübarizə var. Mən heç zaman belə düşünmürəm və bu cür məsələlərə bu cür individual fərdə yanaşmam. Mənim təsəvvürümdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ancaq və ancaq islahatlardan keçir, preventiv üsullardan keçir. Ancaq islahatlar korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Əlbəttə, ayrı-ayrı həbslərlə, cinayət təqibi ilə, ayrı-ayrı bəyanatlarla bir kampaniya və bir neçiliyə ictimai fikri allatmaq olar. Amma nəticəsi olmayacaq. Korrupsiya ilə uğurlu mübarizə ancaq islahatların nəticəsində ola bilər.
Çox sağ olun, Əli bəy.
Aparmasından asılı olmayaraq.
Çox sağ olun. Yekun olaraq bir dəqiqə, Rəşid bəy, nələr demək istərdiniz?
Mən birinci onu demək istəyirəm ki, mən konkret fərdlərin adını çəkəndə sadəcə olaraq onlara qarşı deyək ki, komissiyanın nə iş görə bilməməyə gəlmə səhəsini vurulamaq istəyirəm. İşin demək istəmirəm ki, o şəxslər korrupsiya nə ediyorsa yox. Mən hesab edirəm ki, deməli, bu qanun ki, qəbul olunub, o qanunda hətta bir maddə də var ki, göstərilir ki, bu məlumatların toplanması və yayılması, deməli, cinayət məsələsinə səbəb olur. Bu o deməkdir ki, hətta jurnalistlər belə əlini qoyub əlinin üstünə oturmalıdır, belə məlumatları araşdırmamalıdır, belə məlumatlarla bağlı cəmiyyətə bilgi verməməlidir və belə olduğu halda onlar cinayət məsuliyyəti qarşısında dura bilərlər. Və mən bunu çox qorxulu amil hesab edirəm və hesab edirəm ki, bu cür məhdudiyyətlərlə Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq çox çətin ola bilər. Korrupsiya qarşı mübarizə, şəffaflıq məsələləri isə Azərbaycan üçün ölüm-dirim məsələsidir. Bugün Azərbaycanda əhalinin 50%-ə yaxın yoxsulluq həddində yaşayır və bunun da əsas səbəbkarı ilə korrupsiyadır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan əgər korrupsiya caynağına qurtula bilməsə, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın perspektivləri çox qaranlıq görünür. O baxımdan hakimiyyətin iradəsi olmalıdır, deməli, korrupsiya qarşı mübarizə aparmaqla bağlı. Bu iradə müəyyən qədər özünü göstərir, beynəlxalq təşkilatların təsiri ilə müəyyən qanunlar qəbul olunur və s. Amma təəssüf ki, bəzi qanunlarda mən bu iradənin əleyhinə olan məsələlər görürəm və buna təəssüf edirəm.
Çox sağ olun, Rəşid bəy. Əli bəy, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, korrupsiya qarşı mübarizə ardıcıl, davamlı həyata keçirilməlidir və hesab edirəm ki, ölkə prezidenti öz iradəsini bəyan edib, həm bu qanunların qəbul olunmasından, həm də ümumilikdə islahatların həyata keçirilməsindən bağlı hər bir sahədə. Və gəlin tələsməyək, hər halda bu qanun qəbul olunub, yanvaran bir nə qədər vətəndaşlar öz bəyanamələri verməlidirlər, öhdəlik götürülüb. Və hesab edirəm ki, əgər biz bunu ardıcıl, davamlı şəkildə, beynəlxalq praktikanı öyrənə-öyrənə həyata keçiriləksə, biz hər halda yaxın dövrdə korrupsiyanın səviyyəsinin azaldılmasına nail olacaq. Və əminəm ki, beynəlxalq təşkilatların belə deyək, hesabatlarında da bu yaxın dövrdə öz əksini tapmağa başlayacaq.
Çox sağ olun, Əli bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu vəzifəli şəxslərin gəlirləri və şəffaflıq idi. Söhbətimizin qonaqları Parlamentlər Korrupsiyaya Qarşı Beynəlxalq Təşkilatın Azərbaycan üzrə Milli Koordinatoru, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Əli Hüseynov və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı idi. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm, vaxt tapıb verilişimizə qatıldıqlarına görə. Çox sağ olun, Əli bəy.
Siz də sağ olun.
Çox sağ olun, Rəşid bəy.
Çox sağ olun.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfl.org.
Bakı Biromuzun telefonu da size açıktı. 493 73 75.